Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα το υλικό ονείρων είναι αφιερωμένο στη μουσική και μιλά για αυτήν μέσα από τα λόγια ενός από τους πλέον σημαντικούς δημιουργούς της, ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του ευδιάκριτο στίγμα στο χώρο της ελληνικής μουσικής. Ο Νίκος Μαμαγκάκης, στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο με τίτλο «Μουσική ακούω, ζωή καταλαβαίνω», μιλά μέσα από τη δική του πορεία στη ζωή και την καλλιτεχνική δημιουργία για το μεγαλείο της τέχνης των τεχνών και αφιερώνει τούτες τις σελίδες στον άγνωστο καλλιτέχνη που επιμένει να δημιουργεί και να ονειρεύεται εν μέσω των συμπληγάδων της καθημερινότητας. Ο Πάνος Χρυσοστόμου, που είχε την επιμέλεια αυτού του βιβλίου, που συζήτησε με τον σπουδαίο δημιουργό και απομαγνητοφώνησε αυτές τις συνομιλίες, γράφει για τον Νίκο Μαμαγκάκη. Γεννημένος στις 3 Μαρτίου του 1929 στο Ρέθυμνο και καταγόμενος από οικογένεια παραδοσιακών μουσικών, πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια, καθώς στις ηλικίες που τα παιδιά συνήθως αρχίζουν και καταλαβαίνουν τον κόσμο, η δική του γενιά έμπαινε στον πόλεμο, την κατοχή και μετά τον εμφύλιο. Η μουσική, πάντα το ιδανικό αντίβαρο στην πίκρα και στον πόνο. Όμως κάποιες στιγμές δεν ήταν αρκετή. Είναι καταπληκτικό πάντως με τι μοναδικό τρόπο μετασχημάτισε αυτούς τους ήχους των βομβών και των πολυβόλων σε συγχορδίες. Τις κραυγές και τη σιωπή του θανάτου σε φθογκόσημα και μουσικά σύμβολα. Ή μήπως η παιδική μας ηλικία δεν μας ακολουθεί όσα χρόνια κι αν περάσουν. Η εργογραφία του, τεράστια, ποικίλει σχεδόν σε όλα τα πεδία μουσικής έκφρασης. Ηλεκτρονική μουσική, ορχιστρική, δωματίου, όπερες, κινηματογραφική, θεατρική, σύγχρονο έντεχνο τραγούδι, λαϊκό, μελοποίηση ποιητών, πειραματισμοί σε μεμονωμένα όργανα. Και ακούγεται ίσως απίστευτο στον μέσο ακροατή με τι δυναμισμό αλλά και ευαισθησία και το κυριότερο άνεση κινείται από τον ένα χώρο στον άλλο. Στις εποχές που οι περισσότεροι στρέφονται στην εξειδίκευση, ο Μαμαγκάκης διασχίζει με τρόπο σχεδόν μαγικό όλα τα μονοπάτια της μουσικής έκφρασης σε έναν αέναο δρόμο αναζήτησης, κατακτώντας ηχητικότητες, σφραγίζοντάς τες με ένα δικό του ξεχωριστό στυλ.
Το πουκάμισο του δεν του το ράψε, δεν του το ράψε. Όλο με καρφίτσες του το καρφώσε. Να το φοράει, να το φοράει και να λαγώνεται. Να το φοράει και να λαγώνεται. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Γεννήθηκα σε δύσκολους καιρούς, θα πει ο Νίκος Μαμαγκάκης. Στους πιο αντίξωους καιρούς που μπορεί κανείς να φανταστεί. Και όλα αυτά τα χρόνια έχω κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να τη θασεύσω αυτή την οργή που έχω μέσα μου. Αυτή την οργή, το φόβο και τα διάφορα άλλα κατάλοιπα που άφησαν μέσα μου όλα αυτά τα γεγονότα των καιρών που έτυχε να γεννηθώ. Ακόμα και σήμερα κάνω μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσω να περιορίσω όλα αυτά τα κατάλοιπα που έχω λόγω του πολέμου. Και ανακαλύπτω ότι έχω μάλλον μια μεγαλύτερη επιθετικότητα σε σύγκριση με τους άλλους ανθρώπους. Εκτός βέβαια από κάτι συνομιλίκους μου που έχουν ζήσει και αυτοί παράλληλα γεγονότα. Ακόμα και γράφοντας μουσική, πολλές φορές αναρωτιέμαι μήπως όλα αυτά τα βιώματα περνάνε και στη μουσική μου. Παρόλο που όλα αυτά είναι αφηρημένα και δεν μπορεί κανείς να τα εξηγήσει, υπάρχει πάντα η αποστομωτική απάντηση του ταλέντου. Αν έχεις δηλαδή ταλέντο, είναι αλλιώς. Και πιστεύω ακράδαντα ότι ακόμα και οργή να έχεις, την εξομαλύνει το ταλέντο. Είμαι βέβαιος πάντως πως αυτό το στοιχείο της οργής υπάρχει στη δική μου γενιά και σε μία γενιά πριν. Το Ρέθυμνο, η πόλη που γεννήθηκα, είναι δεδομένο ότι με κατακλίζει και κυριαρχεί σε όλες τις μνήμες που έχω. Ο άνθρωπος εκεί πηγαίνει πάντα, εκεί που γεννήθηκε. Όμως, εκεί που ξεκίνησα περισσότερο να ζω και συνειδητοποίησα πράγματα, θα έλεγα ότι ήταν η πόλη του Μονάχου. Πήγα ένα χωριατάκι που έφυγα από το Ρέθυμνο, ζώντας για λίγο στην Αθήνα, αλλά τόσο μίζερα και οδυνηρά. Στο Μόναχο ήταν για πρώτη φορά που λυτρώθηκα και έζησα σαν άνθρωπος. Είχα τις σπουδές μέρα νύχτα εκεί, αλλά θυμάμαι με πολύ αγάπη την πόλη αυτή και θυμάμαι που είχε ορισμένα πολύ όμορφα στοιχεία. Έμενα κοντά στην Εθνική Πινακοθήκη και τη Μοντέρνα Πινακοθήκη της Λέμπαχ. Μόλις τελείωνα τις δουλειές μου, πήγαινα κατευθείαν εκεί. Και έβλεπα μάλιστα επί μήνες ένα έργο του Καντίνσκι, χωρίς να καταλάβω τι ήτανε. Έγραφε από κάτω «Η Αγελάδα». Μετά από καιρό έμαθα να τη βλέπω κιόλας. Ήτανε μια μαγική εικόνα. Θυμάμαι αυτά τα βιώματα, θυμάμαι ακόμα την ατμόσφαιρα ενός πολιτισμού που είχε περάσει μέσα από προεκτάσεις άλλες. Γκέτε, Μπετόβεν, Τόμας Μαν, Μότσαρτ και τόσοι άλλοι. Βέβαια, εγώ επειδή ήμουν κριτικός, δεν άφησα πολύ να με κυριαρχήσουν όλα αυτά και θυμάμαι ότι ναι μεν μου άρεσαν, από την άλλη μεριά όμως δεν μπορούσα να αφήσω και να με κυριεύσουν, γιατί υπήρχε ένα αντιστάθμισμα. Και αυτό ήταν ότι εμένα μου άρεσαν πολύ τα λαϊκά τραγούδια του τόπου μας, όπως ο Ερωτόκριτος, και μπροστά τους δεν έβαζα τίποτα. Γι' αυτό εξάλλου αμέσως στράφηκα και προς αυτά. Thank you. Ανάμεσα στα πρόσωπα που σημάδεψαν την καλλιτεχνική πορεία του Μαμαγκάκη, αλλά σε μεγάλο βαθμό όπως παραδέχεται ο ίδιος και την προσωπική του συνειδητοποίηση, σε κεντρική και περίοπτη θέση βρίσκεται χωρίς αμφιβολία ο Μάνος Χατζηδάκης. Του συνέδεσε μια βαθιά φιλία που ξεκίνησε από τα τέλη του 40, όποτε και γνωρίστηκαν, μέχρι το τέλος. Φιλία που συνδυάστηκε με μια αμοιβαία και ειλικρινή αλληλοεκτίμηση του έργου τους μέσα στα χρόνια. «Είμαι γεμάτος ευγνωμοσύνη για αυτόν τον άνθρωπο», θα πει ο Νίκος Μαμαγκάκης. «Και όταν το συγκρίνω με μένα, με βρίσκω εντελώς ασήμαντο». Η αλήθεια είναι πάντως ότι για να μιλήσει κανείς για το Χατζηδάκη διεξοδικά, πριν απ' όλα πρέπει να μιλάει ώρες. Είχε μια απλοχεριά, μια αρχοντιά, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Και αυτού του είδους η στάση του βοήθησε πάρα πολύ συνολικά τον ελληνικό πολιτισμό. Είχε πλήρη γνώση του τι έλεγε και του τι έκανε. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι πιο πολύ και από μεγάλο συνθέτη ο Χατζηδάκης ήταν ένας μεγάλος διανοούμενος. Ήξερα πιο πολύ μουσική από αυτόν, αλλά αυτός ήξερε πιο πολλά πράγματα για τη μουσική από εμένα. Κανείς άνθρωπος δεν είχε τόσο μεγάλη συλλογή με δίσκους και παρτιτούρες σαν και τη δική του. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ίσως και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αγαπούσε και τη μουσική μου, πράγμα που για μένα ήταν μεγάλη τιμή. Τον γνώρισα στα τέλη του 40, σε ένα μπαράκι, στο μπαράκι του Μάριου, που έπαιζε τότε ο Βαμβακάρης με μια κομπανία. Εκεί εγώ έγραφα σε όλους αυτούς τους ρεμπέτες τις παρτιτούρες και τους ήξερα καλά. Αυτό γινόταν για τη λογοκρισία. Την εποχή εκείνη έπρεπε να στείλεις στην Επιτροπή Λογοκρισίας μια μελωδία από το τραγούδι και τα λόγια του. Ο Βαμβακάρης, ο Τσιτσάνης και οι άλλοι μεγάλοι εκείνης της εποχής δεν ήξεραν από νότες και έτσι εγώ, πιτσιρίκος τότε, είχα να λάβει να γράφω τις παρτιτούρες των τραγουδιών τους. Μου τα έπαιζαν και εγώ τους τα έγραφα κατευθείαν, βγάζοντας και κανένα χαρτζιλίκι. Αλλά το κυριότερο ήταν πως είχα κερδίσει την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον τους. Ορισμένοι μάλιστα με τίμησαν με την αγάπη τους μέχρι και το τέλος της ζωής τους. Εκεί λοιπόν ένα βράδυ μου λέει ο Μάρκος. «Ρε κριτικέ», με έλεγε κριτικό, «έλα να σου γνωρίσω ένα παιδί εδώ». Γυρίζω και βλέπω έναν πολύ ωραίο νέο, εκλεπτισμένο, καλοντημένο. Και μετά από λίγο γίναμε φίλοι, αυτόματα. Με μερικούς ανθρώπους νομίζεις πως γνωριζόσουν πάντα. Δεν χρειάζονται περισσότερα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα, με κοινό κώδικα την αγάπη για τη μουσική. Μέσω του Μάνου άκουσα για πρώτη φορά Στραβίνσκι, Μπέλα Μπάρτοκ και τόσα άλλα και τρελάθηκα. Πώς θα μπορούσα να ακούσω κάτι τέτοιο εγώ? Μη βλέπεις τώρα, την εποχή εκείνη το να βρεις να ακούσεις μουσικές ήταν δύσκολο. Η γνώση και η ενασχόληση με αυτά σχεδόν απαγορευτική για το μέσο νέο. Δεν μπορούσες να μάθεις τίποτα αν δεν είχες την οικονομική δυνατότητα. Και όσοι είχαν τη γνώση στα χέρια τους, συνήθως την τσιγκουνεύονταν. Από εκεί και πέρα άρχισε μια μεγάλη φιλία. Εγώ έφυγα αργότερα και πήγα στην Ευρώπη να σπουδάσω, αλλά η φιλία μας κρατούσε και στο διαγωνισμό στις αρχές του 60 που άλλαξε πάλι τη ζωή μου. Συναντηθήκαμε ξανά επαγγελματικά όταν ήταν πια στο τρίτο πρόγραμμα, όπου μου παραγγέλνει και γράφω την πρώτη μορφή της όπερας μου «Εροφίλη» και στη συνέχεια το κονσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα. Γενικά, καταλήγει ο Μαμαγκάκης, η επέμβασή του στη ζωή και την καριέρα μου ήταν σημαδιακή και φοβερά απλόχερη.
Στις δοξαριές σου, Ροδινέ, βάλε τον πόνο μου ζεστό, βάλε τον πόνο μου ζεστό στις δοξαριές σου, Ροδινέ. Στο Ρέθεμνος, στο Πλάτανο, στη δεξά χαχάλη τρέμουν τα φύλλα της καρδιά. Τρέμουν τα φύλλα της καρδιάς κρυφά καημέ, ο σεβαστό.
Τρέμουν τα φύλλα της καρδιάς.
Στο Ρεθέμνο, στο Πλατάνο, στη δεξά χαχάλη, κι άλλα με κρεμασούνε. Και να με κρεμάσουν, θα αγαπήσω πάλι, θα αγαπήσω πάλι. Αν θα αγαπήσω πάλι. Νοσταλγικέ μου δεν πας με, που περνώντας με αγκαλιά. Σε με ταξίδεψες μακριά πανηγυριώτη και χαροκόπο με φερές όπως τα χρόνια τα παλιά.
Στον τόπο που με γέννησε πλάσεις όλη γυμιώτη.
Στον τόπο που με γέννησε να ζεις όλη γυμιώτη. Σα πρώτα στο χωρό το ρεθεμνιώτικο σιρτό. Φέρα έχουνε τα πόδια μου κι είναι η καρδιά μου αγρή. Πάνω στις σόρτσες σου μπακτσέ επέτυχα να ζυγιαστώ. Στο κορμί να κάνω το τσαλίμι. Στις δοξαριές σου, Ροδινέ, βάλε τον πόνο μου ζεστό, βάλε τον πόνο μου ζεστό στις δοξαριές σου. Στο Ρέθεμνος, στο Πλάτανο, στη δεξά χαχάλη τρέμουν τα φύλλα της καρδιάς. Τρέμουν τα φύλλα της καρδιάς κρυφά καημέ, πως σεβαστώ.
Τρέμουν τα φύλλα της καρδιάς.
Ρεθέμνο στο Πλάτανο, στη δεξιά χαχάλη, κι ανά με κρεμασούνε. Κι ανά με κρεμασούνε, αν θα αγαπήσω άλλη, αν θα αγαπήσω άλλη. Αν θα αγαπήσω.
958. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, στον 958 και στο υλικό ονείρων και μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο το οποίο έχει τον τίτλο «Νίκος Μαμαγκάκης, μουσική ακούω, ζωή καταλαβαίνω». Είναι ένα βιβλίο όπου ο σημαντικός δημιουργός αφηγείται τη ζωή του, την πορεία του, στην τέχνη από τις εκδόσεις Άγκυρα σε επιμέλεια του Πάνου Χρυσοστόμου. Ο Νίκος Μαμαγκάκης έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουλίου του 2013, αφήνοντας όμως πίσω του ένα πολύτιμο έργο στη μουσική, πολύτιμο κυρίως για τις επόμενες γενιές. Ας σταθούμε τώρα σε ένα κομμάτι από το κεφάλαιο που έχει τον τίτλο «Ταλέντο και βιοπορισμός». Στη σφοδρή σύγκρουση που συντελείται κυρίως τους ανθρώπους με καλλιτεχνική φλέβα μεταξύ ταλέντου και βιοπορισμού, τις πιο πολλές φορές ο δεύτερος κερδίζει. Γι' αυτό το λόγο ίσως είναι πιο πολλά τα χαμένα ταλέντα από τους αμοιβόμενους καλλιτέχνες. Η περίπτωση Μαμαγκάκη δεν αποτέλεσε εξαίρεση στον κανόνα, παρά μόνο ως προς την ορμητικότητα με την οποία διεκδίκησε και τελικά κέρδισε τη θέση του στην τέχνη. Το ταλέντο, κατά τη γνώμη μου, θα πει ο Μαμαγκάκης, είναι κάτι σαν βάκυλος. Ένα μικρόβιο που σε κατατρώγει και αναλόγως ορισμένα πράγματα τα αμβλύνει και ορισμένα άλλα τα εντείνει. Μπορεί να κάνει το ίδιο και στο ένστικτό σου ακόμα. Έχει διαπιστωθεί ότι μπορείς να ξεχάσεις τα πάντα, ακόμα και στενά συγγενικά σου πρόσωπα. Γιατί μεταξύ μας δεν έχει υπάρξει ποτέ μεγάλος δημιουργός με νορμάλ ζωή. Και αυτό προκύπτει από μία απλή έρευνα στη ζωή γνωστών ιδιοφυών ταλαντούχων ανθρώπων. Είναι αυτό το έξτρα πάθος που εμπεριέχει ο κάθε άνθρωπος όταν έχει σφραγιστεί από το Θεό. Είναι σίγουρα κάτι άλλο από τον απλό μέσο καθημερινό άνθρωπο. Σε ό,τι αφορά σε αυτή την καθαρά πρακτική πλευρά της ζωής, αυτοί όλοι οι άνθρωποι δεν ήταν ούτε και είναι ποτέ αληθινά ευτυχισμένοι, τουλάχιστον όπως ορίζουν την ευτυχία τα κοινά δεδομένα. Σιγοκαίει μέσα τους μια φλόγα και το σαράκι που δεν τους αφήνει κατά ουδένα τρόπο να απολαύσουν, να δεχτούν τα καθημερινά ζητήματα που βιώνει ο κάθε μέσος άνθρωπος. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό αν συγκρίνεις παράλληλους βίους καλλιτεχνών και τι ακριβώς έζησε ο καθένας τους. Μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό δεν υπάρχει. Τη στιγμή που ένας άνθρωπος πασχίζει να κάνει μια κανονική ζωή, να βγάλει λεφτά, να κάνει οικογένεια, να διαπρέψει κτλ. Κρατώντας τις ισορροπίες, ο άλλος κάθεται και οργανώνει χρώματα, κάθεται και παίζει με τα χρώματα, τα κοιτάει από τη μια μεριά και από την άλλη ή χαϊδεύει τις χορδές μιας κιθάρας. Είναι μοιραίο πράγμα ότι αυτό αμέσως του δίνει μια τραγικότητα. Τι είναι τραγικό πρόσωπο? Μα αυτό που εκτρέπεται από την αγέλη ή από την κοινή συμπεριφορά. Ο άλλος κάνει χρώματα, αγνοώντας αν θα φάει, αγνοώντας πράγματα ουσιαστικά, το ενίκιο που τρέχει, τα έξοδα και τους λογαριασμούς. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η διάχυτη άποψη των πρακτικοποιημένων ανθρώπων για τους καλλιτέχνες με το γνωστό, ηρωνικό τους στυλ. Ότι δηλαδή, έλα μωρέ, καλλιτέχνης είναι αυτός, τι περιμένεις τώρα? Εκτός βεβαίως από ορισμένους φωτισμένους ανθρώπους που ξέρουν καλά ότι χωρίς τέχνη δεν υπάρχει και ζωή.
Το παλιό μας το τραγούδι
τώρα που χάθηκαν όλα, ποιος θα τα λέγε να ζει.
πως θα τα ακούγα ξανά. Δεν το πίστευα ποτέ μου πως θα τα ακούγα ξανά.
Χωρίς αμφιβολία υπάρχουν τραγούδια και τραγούδια. Υπάρχουν καλλιτέχνες και καλλιτέχνες. Υπάρχουν, για παράδειγμα, κάποιοι που αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή σε αυτή την τέχνη και την επιστήμη των ήχων που λέγεται μουσική, που δεν ενέδωσαν στις διάφορες σιρήνες του εύκολου κέρδους και της ματαιοδοξίας που κατά καιρούς έρχονται μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν καλλιτέχνες με το κάπα κεφαλαίο που λένε, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν ένα μεγάλο ή μικρότερο έργο που τους δικαιώνει. Αλλά δεν είναι οι μόνοι. Είναι και οι άλλοι, λέει ο Μαμαγκάκης, που είναι εντελώς αμόρφωτοι. Και αν έχουν μεν ταλέντο, στέκονται κάπως. Δεν εννοώ αυτούς που είναι μεγαλοφύης. Αν όμως δεν έχουν, που συνήθως αυτό συμβαίνει, κάνουν και αυτοί πολύ μεγάλη ζημιά. Και βλέπεις να λένε «ο συνθέτης τάδε» και «ανάθεμά με αν είναι συνθέτης». Υπάρχουν τώρα και οι συνθέτες του sequencer και του computer, οι οποίοι είναι ζάμπλουτοι, πολυεκατομμυριούχοι. Και σε πιάνει ένα παράπονο όταν σκέφτεσαι το Σκαλκότα και πολλούς άλλους που πέθαναν πάμπτωχοι. Προσπάθησα πολλές φορές, γιατί δεν θέλω να αδικώ κανέναν, και αίσθησα το αυτί μου. Αλλά δεν ακούγεται τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτά τα τραγούδια. Αυτοί στο μεταξύ δουλεύουν εδώ και μια εικοσαετία. Αλλά αν σου ζητήσω να μου πεις την επιτυχία τους πριν από 7 χρόνια, ας πούμε, δεν θα ξέρεις να μου την πεις. Και άμα τη θυμηθείς κιόλας, δεν θα έχεις καμία διάθεση να την ξανακούσεις, ακόμα κι αν είσαι φίλος του συγκεκριμένου είδους. Άσε που αμφιβάλλω για το αν υπάρχουν και φίλοι αυτού του είδους. Το αποτέλεσμα είναι μια αφάνταστη φτώχεια. Και αν υποτεθεί ότι η μουσική είναι κατά κάποιο τρόπο η τροφή της ανθρώπινης ψυχής, αυτοί που μπλέκουν με αυτά τα πράγματα υποσιτίζονται φοβερά. Θα έπρεπε κάποια στιγμή να ανατεθεί σε μια ομάδα αναλυτών, κοινωνιολόγων, να δούμε πόσα χρήματα έβγαλαν αυτοί οι πολύ μεγάλοι σπουδαγμένοι άνθρωποι σε σύγκριση με το έργο τους στη μουσική. Θα είναι σίγουρα πολύ αποκαρδιωτικό το αποτέλεσμα. Προφανώς όλοι αυτοί, αν ήθελαν να γράψουν ένα τραγούδι της σειράς, θα μπορούσαν και να το γράψουν, και μάλιστα πολύ γρήγορα. Από αυτά τα τραγούδια που κυκλοφορούν, που κάνουν οι διάφοροι εντός παρενθέσεως συνθέτες. Πώς δηλαδή είναι συνθέτες αυτοί? Καλλιεργώντας μια πολύ συγκεκριμένη φόρμα από την οποία δεν ξεφεύγουν καθόλου. Είναι ορισμένοι που κάνουν καριέρα. Και πολλές φορές έχω προσπαθήσει με όλη μου την καλή θέληση και την καλή διάθεση να τους παρακολουθήσω. Λέω κάποιες φορές στον εαυτό μου, ας μην αδικούμε κανέναν. Μπορεί να έχεις μεγαλώσει και να μην μπορείς πάντοτε να καταλαβαίνεις όλα τα καινούργια πράγματα. Έχω επιχειρήσει λοιπόν πολλές φορές και δεν βρίσκω τίποτα να κρατήσω. Αλλά το ίδιο και από τους ερμηνευτές. Ό,τι είναι δηλαδή το δημιούργημα, το ίδιο είναι και οι ερμηνευτές του. Λες και είναι κομμένοι και ραμμένοι με καρμπών. Ό,τι είναι ο δημιουργός, το ίδιο είναι και ο ερμηνευτής. Και φυσικά, οι ερμηνευτές είναι στα πρότυπα μοντέλων. Γυαλίζουν εξωτερικά. Αν και δεν μπορείς να τους πεις όμορφους, γιατί στην ομορφιά πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο πράγμα που αντανακλά ο άνθρωπος. Αλλά είναι γυαλιστεροί. Σαν κάτι περιοδικά που βλέπεις στα περίπτερα και την άλλη εβδομάδα βγαίνει το επόμενο τεύχος. Δεν τα λέω αυτά επειδή έχω μεγαλώσει. Θέλω να είμαι τίμιος άνθρωπος. Άλλωστε, τι με νοιάζει εμένα επί προσωπικού. Αλλά δυστυχώς, σε γενικότερο επίπεδο, υπάρχουν μόνο αυτοί, κατάλαβες. Μία δόση χυδαιότητας πάντοτε χρειάζεται, είναι απαραίτητη για να ορίζει και το μέτρο του μεγαλείου. Αλλά όχι μόνο χυδαιότητα. Θα νικήσει λοιπόν η απόλυτη χυδαιότητα. Αν ανατρέξω στην αισιόδοξη πλευρά ιστοριών που έχω φτιάξει για τον εαυτό μου, θα πω ξανά ότι όλα αυτά ευτυχώς έρχονται και παρέρχονται. Και το λέω αυτό γιατί αν δούμε το παρελθόν, υπήρξαν τρομακτικές προσπάθειες ισοπαίδωσης των ανθρώπων που όμως έχουν αποτύχει όλες. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το ναζιστικό κίνημα δεν είχε πλέον κανέναν οπαδό, το οποίο ναζιστικό κόμμα έχισε ποταμούς αιμάτων και έκανε τρομακτικές προσπάθειες για να επιβληθεί, αυτό είναι γεγονός. Και έκανε θρησκεία την προπαγάνδα του. Εναντίον όλων των ανθρώπων, των σκεπτόμενων ανθρώπων, των λογικών ανθρώπων. Και να το αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, μπορείς λοιπόν να κάνεις τα πάντα, αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις την ανθρώπινη φύση. Ζούμε, καταλήγει ο Μαμαγκάκης, σε ένα τηλεκόσμο, σε ένα τηλεκαιρό. Βιώνουμε μία τηλεαισθητική. Τρεφόμαστε με τηλεπληροφορίες και γενικά ζούμε με προτεταμένη τη λέξη τηλε, που αν δεν απατώμε σημαίνει εξ αποστάσεως, δηλαδή ζούμε μια ζωή από απόσταση.
Μαζί μου να μη σε γράψουνε. Με ξέρουνε στην πιάτσα και θα σε κάψουνε. Περπατά το κατόπι πάνω στα βήματα. Εγώ ποτέ δεν είπα για το
Αυτό το μεγάλο θέμα που λέγεται εμπορευματοποίηση της τέχνης είναι μπροστά μας και το ζούμε πια στην καθημερινότητα. Όμως, με την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, μπορώ να αποδείξω στον καθένα ότι πραγματικά δεν χρειάζεται κανένα ιδιαίτερο ταλέντο για να γράψει κανείς τραγούδια του εμπορίου. Ιδιαίτερο ταλέντο μουσικό, ξέρεις τι είναι? Είναι να σου παίζουν έναν ήχο και να τον καταλαβαίνεις αμέσως. Είναι να μπορείς να μάθεις να γράφεις τα πράγματά σου μονομιάς, ακούγοντάς τα. Ιδιαίτερο μουσικό τάλαντο είναι να μπορείς να παίζεις ένα όργανο καλά, να μάθεις όλη αυτή την τρομακτικά δύσκολη θεωρία της μουσικής, μαζί με όλα τα σχετικά, αρμονία, σύνθεση, σε ένα σύνολο σπουδών που όμοιό του δεν υπάρχει. Και όλα αυτά πάντα με την προϋπόθεση ότι είσαι σφραγισμένος από το Θεό σε αυτή την πορεία. Σήμερα βέβαια δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Άμα είσαι ένας ευφυής άνθρωπος, μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε με το κομπιούτερ. Αυτός όμως όλος ο πακτολός της υπερπροσφοράς έχει επιφέρει έναν κορεσμό και μια άμβληση των ικανοτήτων των ανθρώπων να ξεχωρίσουν το αριστούργημα από την μπούρδα. Υπάρχει μια επίφαση και ένα περιτύλιγμα που τα καθορίζει όλα. Δες τι παίζουν διαρκώς τα κανάλια, τα ραδιόφωνα και τι στρεβλή εικόνα της ζωής δίνουν. Μα είναι δυνατόν κάτι τέτοιο? Αν ζούσε ένας άνθρωπος όπως ακριβώς τον παρουσιάζουν, θα πέθαινε και την ίδια στιγμή.
Βάζω το κλειδί όπως τον έρωτα. Το σπίτι ευωδιάζει απ' την ανάσα σου. Τα μέλη σου ανθούνε στο ημίφωτο. Έλα και τυλίξέ με, δε ζητώ φαΐ. Δεν θέλω ύπνο, μια στιγμής ξεκούραση. Ακούμπα με, με το κορμί σου, ντύσε με. Κλειστά τα παραθύρια, πες με να κάτω τα παραπετάσματα. Δεν μας χρειάζονται τα ξένα βλέμματα, ούτε οι φωνές τα ξένα βήματα. Χαμηλωμένο ασμένη το τηλέφωνο. Τα μάτια κοίταξέ με, καταδέξου με.
Κλείστηκα πολύ. Ή για να θυμηθώ το στίχο του φίλου μου Γιώργου Ιωάννου, κλεισμένος είμαι. Αλλά στην τέχνη δεν μπορείς να κάνεις και πολλά αν δεν κλειστείς. Χρήματα και σπίτι κέρδισα στα 65 μου χρόνια, εξομολογείται ο Νίκος Μαμαγκάκης. Μέχρι τότε έζησα μια δύσκολη ζωή, μια χαμοζωή θα έλεγα. Στις ζωές όλων των ανθρώπων υπάρχουν στιγμές που είναι δυσάρεστες και πρέπει να αναπτυχθούν αντιστάσεις και αντισώματα, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν στόχους και ειδικά όταν αυτοί είναι και μεγάλοι. Αυτό εγώ το κατάλαβα ευτυχώς πολύ νωρίς, από τις πρώτες κιόλας απογοητεύσεις που ένιωσα στην αρχή, που ήμουν νέο παιδί, φανατισμένο. Και είδα λοιπόν αμέσως ότι είχα ένα μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης. Δεν είχα λεφτά. Έπρεπε λοιπόν να δουλέψω, να βγάλω λεφτά, να ζήσω. Τότε ακριβώς πήρα κάποιες αποφάσεις και είπα μέσα μου ή εκπορνεύεσαι αυτή τη στιγμή ή κάθεσαι και δουλεύεις σκληρά με στόχο να ολοκληρώσεις τα όνειρά σου. Που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο με τις υπάρχουσες συνθήκες να επιτευχθούν. Κι έτσι πήρα ένα ψαλίδι και έκοβα. Κουτσούρεψα όλο αυτό το ματζούνι της δημοσιότητας. Κουτσούρεψα όλο αυτό το φοβερό ματζούνι της καλοζωίας και έγινα εντελώς αυτάρκης και με το μηδέν. Πέρασα ατέλειωτες μέρες κλεισμένος σε ένα μικρό διαμερισματάκι χωρίς να έχω ούτε καν τα στοιχειώδη. Είχα όνομα και δεν είχα ούτε καν τα στοιχειώδη να ζήσω. Μετά τη Γερμανία, όταν γύρισα εδώ, στη δεκαετία του 60, κάποιες φορές σκέφτομαι ότι αν είχα κάτι στη Γερμανία θα ήμουν με πολλές πιθανότητες να είχα ό,τι ήθελα. Τα παράτησα όλα και ήρθα εδώ. Δεν είχα καμιά δυνατότητα. Εδώ όλα τα πόστα τα κρατούσαν κάποιοι που δεν ζουν τώρα και δεν υπάρχει λόγος να αναφερθεί κανείς σε αυτούς, που δεν επέτρεπαν όμως τίποτα. Η μόνη μου παρηγοριά ήταν ο Χατζηδάκης, αλλά και εκείνος πόσο μπορούσε να ανατρέψει όλο αυτό το σκηνικό. Θα έπρεπε να πασχίσεις πολύ για να βρεις, ας πούμε, δύο συνεχόμενες δουλειές. Είδα λοιπόν ότι πρέπει να βρω έναν τρόπο να συμβιβάζομαι όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Και αυτό έκανα. Έτσι ώστε μπόρεσα να κρατηθώ. Και αυτό κατά τη γνώμη μου με ωφέλησε κιόλας. Δηλαδή, ωφέλησε το έργο μου, ωφέλησε αυτό που ήθελα να κάνω. Και τώρα, με τη μεγάλη αυτή προσπάθεια που έκανα τα τελευταία 10 χρόνια, με την αναβάθμιση του έργου μου, αρχίζω και νιώθω μια ικανοποίηση. Διαφορετικά, η ζωή και το έργο μου θα είχαν πάρει μια άλλη τροπή. Ακόμα και όταν έκανα πράγματα που συμβιβαζόμουν, φρόντιζα αυτό να γίνεται με τρόπο μη προσβλητικό. Ευτυχώς που μετά από τόσα χρόνια η ιστορία νομίζω ότι με δικαιώνει, γιατί πολλά από αυτά που έχω κάνει, ακόμα και τα πιο εμπορικά, αντέχουν με μια αξιοπρέπεια και μια συνέπεια. Κάνοντας αυτό τον πρόχειλο απολογισμό, καταλήγει ο Μαμαγκάκης, θα έλεγα πως νιώθω μια ικανοποίηση και μια λύτρωση, χωρίς βεβαίως να έχω αποφύγει να εξιδανικεύσω τον εαυτό μου.
Thank you.
Νίκος Μαμαγκάκης, μουσική ακούω, ζωή καταλαβαίνω, με επιμέλεια, σχόλια, εισαγωγή από τον Πάνο Χρυσοστόμου, από τις εκδόσεις Άγκυρα. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Σοφία Σακαλή φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.